Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti ypatingą svečią. Marijos radijoje Kaune svečiuojasi profesorius Zdislav Juzef Kijas. Jisai yra pranciškonas konventualas, filosofas ir teologijos, Lenkijos ir užsienio šalių universitetų dėstytojas, knygų ir kelių šimtų straipsnių autorius. Jis rūpinasi pranciškonų konventualų bylomis ir taip pat jis buvo palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius. Primenu mėlyjams Marijos radio klausytojams, kad arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju 2017 metais birželio 25 dieną. Taigi džiaugiuosi, kad galiu Jums pristatyti profesorius Zdislav Juzef Kijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.
Liaudetur Jėzus Kristus.
Jūs svečiuodamasis Lietuvoje dalyvaujate konferencijose kunigams. Kokią temą parengėte kunigams pristatyti, pasidalinti tikėjimo ar apie šventuosius ar panašiai?
Więc oczywiście tematów związanych z kapłaństwem jest bardzo wiele.
No te tokių temų susijusių su kunigyste yra labai daug.
Praktę parę tylko tematów podjąć związanych z życiem błogosławionego Teofila Matulionisa.
Aš keletą pasirinkau temų toms konferencijoms ir jos yra susijusios su palaimintojo Teofiliaus gyvenimu.
I to, co dla mnie jest ważne, o czym będę mówił kapłanom, to jest pragnienie bycia kapłanem.
Ir kas man atrodo svarbu ir apie ką aš kalbėsiu tose konferencijose kunigams, tai yra būtent kalbėsiu, akcentuosiu tą troškimą būti kunigu.
Wspomnę, że kiedyś proszono o świętego Bonaventurę, aby napisał życie świętego Franciszka z Asyżu.
Dar prisimenu tokį istorinį ekskursą, kad kažkada tai buvo šventojo Bonaventūros, buvo prašoma, kad jisai parašytų šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, kad aprašymą pateiktų.
I napisał książkę, układając życie Franciszka według pragnień.
Ir jis parašė apie tai knygelę apie šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą ir tą knygelę, jos planas buvo suformuotas pagal troškimus.
I także pragnienia, które tworzą człowieka, które rozwijają go, podnoszą go z różnych sytuacji trudnych, które każą mu się, czy dopingują go, żeby się ciągle uczył, ciągle modlił. Pragnienia, żeby kapłan odkrywał swoje pragnienie bycia kapłanem.
Ir štai tas, tarsi to veikalo struktūra buvo pagrįsta troškimais. Taigi žmogui būdingi yra troškimai vystyti, saugti, kažką nuolat išmokti, tobulėti. Taigi mano tema siūlysiu pamastyti kunigams apie, kas mus formuoja, kaip troškimas būti kunigu, kaip jisai mus įtakoja.
Drugi tema, kurį chcę podjąć, to jest piękno Eucharystii.
Kita tema, kurią ketinu kalbėti, tai bus apie Eucharistijos grožį.
No tak, myślę, że podczas pandemii najbardziej osierocona była Eucharystia.
Nes manau, kad ypač pandemijos metu Eucharystia patyrė, galima sakyti, tokią našlaitės dalę.
Tak, została osamotniona przez limit uczestnictwa w Eucharystii, przez zamykane kościoły, przez niemożliwość bycia w kontakcie bezpośrednim, codziennym z Eucharystią.
Ir buvo ribojamos pamaldos, buvo uždarytos bažnyčios, buvo, taip sakant, ribojamos žmonių galimybės išgyventi, dalyvauti Eucharystijoje.
Myśmy podczas pandemii mówili bardzo dużo o śmierci, o liczbie umarłych.
Pandemijos metu labai akcentavome apie mirtį, vis nuolat statistika mirusiųjų būdavo pateikiama.
Eucharistija yra sakramentas zmartwychwstania.
O juk Eucharistija yra prisikėlimo sakramentas.
I myślę, że jest wielka ważność, żeby odkryć na nowo piękno, wartość, siłę Eucharystii i nadzieję zmartwychwstania, która płynie z Eucharystii.
Ir manau, kad labai svarbu yra iš naujo atrasti ar iškelti Eucharistijos grožį, jos jėgą, Eucharistiją kaip prisikėlimo galę.
I kapłan jest przede wszystkim stworzony dla Eucharystii.
Ir kunigas visų pirma, jo paskirtis, kunigas tarsi sukurtas dėl Eucharistijos.
Bo pierwsze polecenie, jakie przekazał Chrystus apostołom, czyńcie to na moją pamiątkę, a potem dopiero idźcie i głoście.
Nes tai pirmasis Jėzaus paliepimas pirmiausia nuskamba paskutinės vakarienės metu, tai darykite mano atminimui, o tik po to Evangelijoje nuskamba tas paliepimas, paraginimas, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Kościół żyje, rozwija się, reformuje, odnawia, odmładza poprzez Eucharystię.
Ir bažnyčia vystosi, plėtojasi, atsinaujina, reformuojasi per Eucharystię.
Bo Kościół nie jest naszą własnością, jest dziełem Pana, a buduje go Eucharystia, więc...
Nes bažnyčia nėra mūsų kažkokia nosavybė, bet tai yra viešpaties darbas ir bažnyčia, ta viešpaties veikala, jį ugdo Eucharystia.
I trzeci temat, oczywiście będą jeszcze inne tematy, ale o którym chcę tutaj wspomnieć, to jest trzeci temat modlitwa.
Ir trečia tema, bus beje ir kitų temų, apie kitas kalbėsiu, bet čia noriu paminėti jums dar trečią temą, tai būtent apie maldą kalbėsiu kunigams.
Przypominam się w tym kontekście, o czym też będę mówił, dwa lata temu, w 21 roku, kaznodzieja domu papieskiego, aktualny kardynał Raniero Cantalamessa, w konferencji podczas wielkiego postu mówił, że należy już przestać się chlubić uczynkami miłosierdzia, które czynimy i zacząć głosić Chrystusa.
Ir noriu savo tose konferencijose taip pat priminti popiežiaus pamokslininko, dabar jau kardinolu paskelto, kapucino Raniero Cantalamessa mintį, kurią jisai išsakė 2021 metais gavėnios rekolekcijų metu, kad jau mums laikas liautis, girtis gailestingumo darbais, o reikia jau imtis skelbti Kristų.
Dlatego Eucharystia i modlitwa sprawiają, że Chrystus staje się na nowo ważny, na nowo obecny w tym świecie, na nowo pielgrzymuje z nami na drogach świata, pomaga nam i zwyciężać, i podnosić się z upadków, mieć nadzieję na przyszłość lepszą.
I štai Eucharystia i malda laiduoja, kad Kristus vėl tampa esamas pasaulyje, jis drauge su mumis keliauja ir leidžia mums viltis geresnę ateitimi.
Kunigo, o tuo pačiu ir kiekvieno kataliko tapatybės dalis yra pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir turbūt tarp šventųjų viena didžiausių šventųjų yra Dievo motina Marija. Ko ji mus moko šiais laikais, kai tie laikai keičiasi?
Toż samość każdego osoby wierzącej katolickiej, ale też i każdego kapłana, księdza jest pobożność do Matki Boskiej. I co może nas nauczyć stronnictwo Maryi w takich czasach jak teraźniejsze?
Oczywiście tutaj temat jest niezwykle szeroki. No, obecność Maryi w życiu osoby wierzącej, w życiu Kościoła jest niezwykle, niezwykle ważna i nie czas, ani miejsce, ani nie moja wiedza, żeby o tym wszystkim powiedzieć.
Žinoma, čia labai plati tema. Čia tikrai nesutilptume mūsų laidoje ir nesugebėčiau apriepti tokios plačios temos, kaip Marijos svarba, Marijos įtaka mūsų katalikų gyvenime.
Jeden z tematów, jak mi się tutaj od razu nasuwa, to Maryja jako kobieta słuchająca.
Ir vienas dalykas, kuris man kyla mintyje, atsakant jūsų klausimą, tai kažkaip tai iškelti tą aspektą, kad Marija buvo klausymosi moteris. Moteris, kuri klausėsi, įsiklausė.
Tak, jesteśmy w świecie, który jest pełen szumu, jakiejś tutaj kakofonii. Niezależnie, czy ktoś ma coś do powiedzenia, czy nie ma, mówi. Bo sądzi, że kiedy mówi, no to zaczyna istnieć.
Gyvename pasaulyje, kuriame nuolat vyrauja triukšmas, kakofonija. Žmonės nebūtinai turi ką pasakyti, bet vis tiek mano, kad kažką reikia sakyti, antraip tarsi įsivaizduoja, kad jeigu nieko nekalbės, nieko nesakys, tai tarsi nustos buvę.
Więc wierzę, Maria uczy nas, abyśmy byli słuchający również, bo żebyśmy usłyszeli głos Boga, który do nas przemawia.
Taigi Marija mus moko, kad mes būtume klausantys, kad mes išgirstume, klausytumėmės mums bylojančio Dievo balso.
Tak, drugi aspekt, który wiąże się z Marią, myślę, też bardzo aktualny, to była kobieta, która medytowała, rozważała.
Dar kitas aspektas, kuris man atrodo svarbus, tai yra, Marija buvo ta medituojanti, viską apmastanti, širdyje svarstanti moteris.
Evangelista Łukasz mówi, kiedy znaleziono Jezusa w świątyni i zabrano go z powrotem do Nazaretu, Maria zachowała wszystkie te słowa w swoim sercu i rozważała.
Ir kaip Luko Evangelijoje pasakojama, kad kai Marija su Juozapu rado Jėzų šventykloje, besiklausantį ir beklausinėjantį rašto žinovų, tai Marija visus tuos įvykius svarstė savo širdyje.
Rozważała, czyli uczyła się, poznawała, niczego nie odrzucała, ale wszystko zachowała, żeby z tego wyciągnąć pewną mądrość, nie? Pewną naukę na przyszłość. Tego nam bardzo brakuje, nie? My żyjemy emocjami, żyjemy codziennością, jesteśmy pod wpływem różnych impresji, różnych bodźców zewnętrznych, ale nie rozważamy i dlatego jakoś jesteśmy ciągle bardziej ignoranci.
Ir tas svarstymas, drauge, reiškia ir mokymasi, išminties įgyjimą. Marija tai svarstydama mokėsi. O mes gyvename tokiame nuolatinėme emocijų ir dirgiklių apsuptyje. Ir apie tai kažkaip nesusimastome ir todėl nuolat liekame tokie nesusivokiantys, nežinantys, kas su mumis darosi.
I trzeci aspekt to Marija jako naša matka.
O trečiasis aspektas, kurį iškelčiau, tai būtų Marija kaip mūsų motina.
Właściwie wszyscy mówią, i socjologowie, i pisarze różnego rodzaju, że nasza kultura pozbawiła się figury ojca i matki.
Ir daug kas, labai daug kas, tiek sociologai, tiek rašytojai, tiek daug kas kalba apie tai, kad mūsų šiandienos kultūroje žmonėms labai trūksta, jie tiesiog neteko tėvo ir motinos tokių įvaizdžių, nebėra visuomenėje tėvų ir motinų.
Dlatego świat współczesny w dużym wymiarze, szczególnie w tej kulturze tak zwanej pierwszego świata, świat sierot, nie? Nie mamy ojca.
Taigi, tas mūsų pasaulis, galbūt turima omeny tas ypač tų turtingesnių vakarų pasaulio šalis, tai yra didelė dalimi našlaičių pasaulis.
To jest szeroki temat i tylko jeden aspekt tego macierzyństwa czy ojcostwa wspólne, to jest poczucie odpowiedzialności.
Ir tai yra vėlgi labai plati tema ir su ta tėvystė ar motinystė yra susijusi atsakomybės tema.
Ponieważ Maria z woli Jezusa Chrystusa jest naszą matką, czuje się i pełni rolę odpowiedzialną za nas.
Ir kadangi Marija tokiu Jėzaus žodžiu yra tapusi taip pat ir mūsų motina, tai Marija tuo pačiu jaučia ar išgyvena atsakomybę dėl mūsų.
Dlatego to jest piękny aspekt naszej pobożności maryjnej, że to nie my się czujemy odpowiedzialności za Maryję, ale ona jako matka jest odpowiedzialna za nas. To jest rodzi jakieś poczucie takiego duchowego pokoju, nie? Że mam kogoś, kto jest odpowiedzialny za mnie.
Ir štai, kalbėdami apie mūsų pamaldumą Marijai, svarbu suvokti, kad ne mes esame atsakingi už tą pamaldumą Marijai, bet Marija kaip mūsų motina jaučiasi atsakinga už mus. Ir tai toksai suvokimas, kad būtent Marija yra už mus atsakinga, mums teikia tokios dvasinės ramybės ir paguodos.
Mūsų radijas yra Marijos radijas ir tikrai prisideda prie to, kad dėmesys Marijai būtų puoselėjamas. Jūs jau ne pirmą kartą svečiuojatės Marijos radijo studijoje. Kaip vertinate, kokią prasmę turi Marijos radijo veikla?
Więc tak, ja myślę, że przyszłość właśnie jest w radiu. Jest większa przyszłość w radiu niż w telewizji.
Aš iš karto pastebėsiu, kad mano nuomone radijui priklauso ateitis. didesniu mastu radijui priklauso ateitis negu televizijai.
Oczywiście nie jestem tutaj prorokiem, nie chcę być prorokiem, ale nie widzę wielkiej przyszłości dla telewizji.
Ir nepretenduoju būti pranašu, bet aš asmeniškai nematau didelės ateities televizijai.
Televizija zmusza mnie do pewnej statyczności. Muszę usiąść i patrzeć to, co telewizja przekazuje.
Nes televizija mane savotiškai statiškai mane įrėmina, aš turiu kažkaip atsisėsti ir žiūrėti, pasijungti į tai, kas man rodoma ekrane.
A ja czasu nie mam, żeby siąść i słuchać tego, co telewizja w tym momencie chce mi pokazać. Ja chcę być dynamiczny, a radio mogę zabrać ze sobą.
O aš, tarkime, neturiu laiko, kad būtent tuo konkrečiu laiku sėščiau ir žiūrėčiau tai, ką man nori pateikti televizija. Noriu gyventi dinamišką gyvenimą, o radio aparatūrą aš galiu su savimi turėti.
Czy jadę samochodem, czy pracuję, mogę mieć w tyle radio, czy nawet biegam, mogę mieć słuchawki i słucham radia, więc radio jest ze mną. A w przypadku telewizji, ja muszę być z telewizją.
I radia, tai galiu ar automobiliu važiuodamas, ar dirbdamas, ar sportuodamas, visada galiu dar klausytis radio. O televizija reikalauja iš manęs, kad aš būčiau su visu dėmesiu įsijungęs į tą laidą.
To tylko tyle. Oczywiście można by długo o tym rozmawiać, ale myślę, że przyszłość jest po stronie radia.
Taigi tiek daug galima būtų ką kalbėti tą temą, bet manau, kad ateitis priklauso radijui.
Mieliems Marijos radio klausytojams primenu, kad profesoriaus Zdislav Juzefkijas dėka Marijos radio altoriuje, naujoje Marijos radio koplyčioje turime pirmųjų Romos kankinių relikvijas. Tai tikrai nuoširdžiai dėkojam jums, mielas profesoriau, kad prisidėjote savo rūpeščių, kad štai tos relikvijos, pirmųjų Romos kankinių relikvijos pasiektų mūsų tėvynę Lietuvą ir galėtų būti saugomos Marijos radio altoriuje. Gal šią progą keletą žodžių tarkite ir apie pirmuosius Romos kankinius.
Tak, ja bardzo dziękuję pani Lidzi, która prosiła, mówiąc o kaplicy, budowie kaplicy, że oczekiwałaby jakiejś relikwii. I od razu mi przyszła na myśl relikwia pierwszych męczenników rzymskich.
Dėkingas esu už tai, kad ponia Egidija radijoje, kai buvo rengiama ši koplyčia, kreipėsi į mane ir paminėjo, kad norima yra į altorių kokių nors kankinių relikvijų. Ir man tuomet iš karto kilo mintis, kad tai galėtų būti pirmųjų Romos kankinių relikvijos.
Oczywiście my nie znamy imion tych męczenników relikvijų.
Žinoma, tai yra nežinomų asmenų relikvijos, nežinome jų vardų.
Zna ich Pan Bóg.
Tuos vardus žino Viešpats Dievas.
I to jest coś analogicznego z Radiem Maryja.
Ir tai galbūt ir yra analogija su Marijos radiju.
Po radio nie zna imienie wszystkich, którzy go słuchają.
Nes radio klausytojų niekas visų nežino vardais, jie lieka nepažinti.
Ale zna ich Pan Bóg.
Tačiau Viešpats Dievas žino juos visus Marijos radio klausytojus.
Tak, jis zna ich potrzeby, ich gorlivość, ich situacijų, jakie się znajdują.
Viešpats Dievas juos pažįsta, žino jų poreikius, jų tikėjimo uolumą.
I kiedy więc w tej kaplicy Radia Maryja tutaj w Kownie celebruje się Eucharystię na ołtarzu, gdzie są relikwie pierwszych męczenników, to się rzeczy wspomina się wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy są bezimienni, a jednak dla Boga imieni potrzebujący tego Bożego wsparcia.
Ir simboliška yra tai, kad kai čia Marijos radio koplyčioje yra aukojamos mišios ir jose dalyvauja klausytojai Marijos radio, tai tų mums vardu nepažįstamų kankinių relikvijos, jos taip pat tame visame dalyvauja mums taip pat vardais nepažįstama didelė daugybė Marijos radio klausytojų.
A ponadto są pierwsi męczennicy, jak również to jest pierwsza kaplica, taka piękna Radia Maryja na Litwie, więc ten początek jest też taki znaczący.
Ir taip pat dar tokia analogija ta, kad tos relikvijos yra pirmųjų Romos kankinių, ankstyvosios bažnyčios kankinių relikvijos, o Marijos radio koplyčia čia Kaune taip pat yra pirma Marijos radio koplyčia.
I trzeci element, żeby być w trójce wpisany, to oczywiście my mówimy o pierwszych męczennikach chrześcijańskich Rzymu, kiedy jeszcze Rzym nie był chrześcijański.
Ir dar viena tokia analogija yra ta, kad kalbame apie ankstyvosios bažnyčios ar tų laikų Romos kankinius, kuomet Roma, miestas, visa ta aplinka dar nebuvo krikščioniška.
I w naszym kontekście też ten świat staje się coraz bardziej mniej chrześcijański, tak nam się wydaje. I rozgłośni różnych jest bardzo wiele i potężnych. Radio Maria jest być może rozgłośnią pełną gorliwości, ale to nie jest na pewno światowy zasięg. Ale skoro ci męczennicy ponieśli śmierć i potem świat się zmieniał, także ten jest zaczyn, jaki dokonuje się również przez Radio Maria.
Ir taip pat analogiškai galbūt ir mūsų šiandieninis pasaulis vis mažiau tampa krikščioniškas ir transliuoja daugybė galingų radio stočių ir visokių medijų priemonių, bet panašiai kaip tuo met ta saujelė krikščionių, mums nežinomų vardais krikščionių kankinių nulėmė tolesnę to pagoniško pasaulio permainą, tai tikimės, kad ir ši Marijos radio veikla, kurioje darbuojasi, dalyvauja labai uoliai, skelbia tikėjimą žmonės, taip pat veiks palaimingai ir padarys poveikį šiai visuomeniai.
Klausytojas jūs pažįsta taip pat ir iš knygos, kurią turime džiaugsmo skaityti lietuvių kalba, jūsų parašyta knyga Radau perlą. Gal dabar taip pat rengiate kokią nors knygą?
Tak, słyszałem, że ta książka się już rozeszła.
Kiek girdėjau, kad ta knyga jau lietuviškai išleista, jau išparduota.
Tak, napisałem wiele różnych, ale ostatnia ukazała się tuż przed Bożym Narodzeniem, która nosi tytuł Owoce Komunii Świętej.
Ir aš esu parašęs daug įvairių knygų, tačiau neseniai prieš Kalėdas kaip tik buvo išleista mano knyga, kurios pavadinimas yra Šventosios komunijos vaisiai.
Jest mi to bliska, książka niezwykle bliska. Pośrednio o tym już wspominałem o Eucharystii, która była osierocona. Mamy wiele książek o Eucharystii.
Ir man ši knyga yra labai brangi. Jau minėjau čia jums kalbėdamas apie Eucharistiją, kad štai ypač pandemijos metais Eucharistija tarsi tokia našlaitės dalia patyrė.
Natomiast mamy bardzo niewiele, prawie nie mamy książek na temat owoców Komunii Świętej.
Ir apskritai apie Eucharistiją yra daug išleista parašyta knygų, tačiau nedaug knygų ar beveik jų nėra, kuriuose būtų aptariami Šventosios Komunijos ar Eucharistijos vaisiai.
A tak myślę, że coraz bardziej potrzebujemy takiej książki.
Ir kažkaip jaučiu, kad vis labiau yra juntamas poreikis būtent tokiai temai, tokiai knygai.
Bo to jest piękne, coraz więcej ludzi przystępuje do Komunii Świętej.
Nes yra labai gražu, vis daugiau žmonių gali priimti Šventąją Komuniją.
I żeby to nie było, nie stało się pewną rutyną, skoro wszyscy idą, ja też idę. Nie?
Ir mums vėlgi tame visame turime atkreipti dėmesį, kad tai netaptų rutina, kad žmonės taip nesielgtų atsieit, na, visi eina komunijos, tai ir aš eisiu.
Dlatego potrzeba mówić, co komunia daje, nie? Jaką siłę daje, jakie owoce przynosi, co w człowieku zmienia.
Todėl turime kalbėti apie tai, ką Šventoji Komunija mums duoda, kokius vaisius ji atneša, ką ji perkeičia žmoguje.
Bo wiara mówi, że to nie jest kawałeczek białego opłatka, ale to jest obecny Chrystus, który przychodzi w moje życie.
Nes mūsų tikėjimas, mums tikime, kad tai nėra tik tai kažkoks tai paplotėlis, o gyvas Chrystus, kuris mums atsiduoda.
Także obok książek różnych naukowych, jakie piszę, ta książka, która jest bardziej duchowa, jest dla mnie cenna, ważna.
Taigi, esu aktualna. Kitų ir tokių labiau mokslinių knygų autorius, tačiau šią knygą įvardinčiau kaip tokią labiau dvasinio pobūdžio ir man ji atrodo labai aktuali.
Knygoje Radau perlą skaitant galime atrasti tokią popiežiaus Pranciškaus turbūt dažnai kartojama frazė, kuri ir jums turbūt svarbi, tai yra tikėjimo kūrybingumas. Gal galėtume daugiau apie tai papasakot, kaip tikėjimas galėtų kūrybingai reikštis mūsų gyvenime.
W książce Znalazłem Perle jest często wspomniana taka pewna rzecz, którą też papież Franciszek upomina, mianowicie twórczość w wierze, czyli wiara i twórczość. I co o tym można byłoby powiedzieć?
Tak, ponieważ wiara jest uczestnictwem w Bogu, który jest Bogiem stwarzającym, no, przemieniającym. No, on się nigdy nie powtarza, ale zawsze stworzy rzeczy nowe i ciągle rzeczy tworzy nowe. Więc dlatego wiara z natury rzeczy jest twórcza.
Tikėjimas yra dalyvavimas Dievo gyvenime, o Dievas yra kūrėjas. Dievas nuolat daro visą naują. Ir todėl ir pats tikėjimas yra susijęs su kūryba, kūrybingumu.
I to myślę, że jest aspekt niezwykle ważny w wierze, bo te zmiany, które się dokonują w świecie, dla wielu ludzi są źródłem niepokoju, lęków.
Ir tai, man atrodo, yra labai svarbus dalykas, nes daugeliu žmonių pokyčiai vykstantys pasaulyje sukelia baimę, nerimą.
Wiara żywa przekonuje, czy od środka przekonuje mnie, że Bóg nigdy ze świata się nie usunął.
O gyvas tikėjimas man liudija, kad Dievas niekada neapleidžia šio pasaulio.
Świat jest zawsze Boży.
Ir pasaulis lieka, tai Dievo pasaulis.
Oczywiście diabeł dokonuje inwazji na świat, chce ten świat podbić, ale to jest Boży świat.
Velnės stengiasi, atakuoja šį pasaulį ir nori jį sužlugdyti, tačiau pasaulis priklauso Dievui.
Wierzący kocha świat, bo to jest Boży świat i on wie, że to jest własnością Boga. Dlatego często musi podjąć walkę, żeby odeprzeć ataki diabła, który chce zawojować nie swój teren.
Ir štai tikintis jis myli pasaulį kaip Dievo nuosavybę ir todėl tikintis žmogus stengiasi kovoti su velnio užmačiomis, kuris siekia, taip sakant, okupuoti ne savo teritoriją.
Dlatego wiara jest też kreatywna w takim wymiarze, nie? W obronie, czy w odparciu ataku, czy w szukaniu pomocy, z kim taki atak mogą odeprzeć. To jest ta kreatywność wiary, która jest związana bardzo mocno z życiem.
Ir štai tikėjimas yra kūrybingas tokia prasme, kad tikėjimas nuolat ieško priemonių ar būdų, kaip atsispirti toms piktojo atakoms, kaip mylėti ir būti šiame pasaulyje, kuris yra Dievo nuosavybė.
Galvoju, kad tikėjimo kūrybingumas turbūt taip pat labiausiai gali reikštis ir maldos gyvenime, turbūt ir čia privačioj maldoj yra didelės galimybės reikštis kūrybingumui.
Twórczość też chyba w tej terenie modlitwy wyraża się. Tu w modlitwie też jest pewien taki obszar dla twórczości.
Tak, oczywiście. No, modlitwa, o której tak wiele mówiliśmy, jest pierwszym elementem twórczości osoby wierzącej.
Žinoma, malda yra tas tikinčio žmogaus pirminis tikėjimo kūrybingumo reiškimasis.
I tutaj myślę, że nie trzeba wiele słów, tylko zapatrzeć się w życie świętych czy błogosławionych, jak ta modlitwa ich przemieniała, ile dawała im siły, ile odwagi, ile nadziei na przyszłość, że dzięki niej potrafili przeżyć różnego rodzaju gułagi, sytuacje graniczne, praktycznie po ludzku niemożliwe do przeżycia, a oni je przeżyli. Więc wiara jest czymś, co i ta modlitwa, czymś, co no, rozbudza w sposób, po ludzku mówiąc, nie do zrozumienia.
Kalbant apie maldos kūrybingumą, tai čia nereikia įsivaizduoti, kad būtina kažkokia žodžių gausa, bet pakanka tiesiog įsižiūrėti į šventųjų ir palaimintųjų pavyzdį ir pamatyti, kaip tie šventieji, palaimintieji savo gyvenimo aplinkybėse sugebėjo ugdyti viltį, išgyventi savo tikėjimą tokiose sąlygose, kurios mūsų grinai žmogiškų požiūrių atrodytų beviltiškos.
Bo modlitwa, jeżeli różnie można określić tę modlitwę, to nie jest recytacja. Ona się również przejawia w pewnej recytacji, ale to jest jakiś rodzaj zapatrzenia się w Boga, czy myślenia o Bogu, czyli wchodzenia w Boga. Jakiś rodzaj takiej pępowiny z Bogiem, przez który idą pokarmy boskie do mojego organizmu.
Ir maldos nereikėtų įsivaizduoti tik tai kaip kažkokių tai žodžių ar maldų recitavimo. Žinoma, yra ir tokių maldos apraiškų, kur mes kartojame, recituojame tam tikras maldas. Tačiau bendresnė prasme, malda yra toksai įsižiūrėjimas į Dievą, buvimas Dieve, tarsi bambagislė, kuri mane maitina dieviškąją būtimi, per kurią aš įgyju Dievo gyvybę.
Dzieje apostolskie mówią, że na modlitwie apostołowie otrzymali Ducha Świętego i wtedy otwarli drzwi i zaczęli głosić światu, że Chrystus zmartwychwstał. Dokonało się na modlitwie.
Apaštalų darbuose pasakojama, kad būtent per maldą įvyko taip, kad apaštalai meldėsi ir patyrė šventosios dvasios išleidimo patirtį ir tuomet jie atvėrė duris ir jau ėmė skelbti evangeliją.
Kągi, mėly Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad klausėtės mūsų, dėkojam profesoriui Zdislav Juzef Kijas, pranciškonų vienuoliui, konventualui, kuris štai svečiuojasi mūsų studijoje. Jis yra filosofas ir teologas, Lenkijos ir užsienio šalių universitetų dėstytojas, knygų ir įvairių straipsnių autorius ir taip pat palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos postuliatorius. Ir lietuviškai jo knyga Radau perlą išleista, galima ją skaityti ir labiau pažinti šį autorių ir taip pat gilinti mūsų krikščionišką tikėjimą. Taigi dėkoju jums, mielas profesoriau, kad atėjote į šią laidą. Ačiū, kad pasirūpinot, jog Marijos radijo koplyčia gautų pirmųjų Romos kankinių relikvijas. Te laimina Viešpats jūsų darbus ir te padeda, te duoda įkvėpimo naujoms knygoms. Šioje laidoje dalyvavo profesorius Zdislav Juzef Kijas ir jį suprasti padėjo Kastantas Lukėnas, o svečią kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, ačiū sudie.
Ačiū, ačiū.